ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
លោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាសត្វស្លាប់នៅទួលពន្ធល័យបន្តងាប់ជាង100ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារវ៉ៃរុស AH5N1 រយៈពេល9ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021សត្វស្លាប់នៅតំបន់ការពារធម្មជាតិទួលពន្ធល័យបឹងស្នេហ៍បានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់និងកើនឡើងជាង600ក្បាលហើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកនាយភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទទទួលស្គាល់ថាសត្វស្លាប់ដែលងាប់ទាំងអស់នោះគឺពិតជាមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដែលបង្កឡើងដោយវ៉ៃរុស AH5N1 ពីបរិស្ថានពិសោធន៍ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វជុំវិញបញ្ហានេះក្រសួងក៏បានចាត់វិធានការការពារដើម្បីជៀសវាងការចម្លងទៅមនុស្សនិងសត្វស្លាប់រាប់ម៉ឺនក្បាលទៀតដោយបំផ្លាញចោលរាល់សាកសពសត្វនិងបក្សីដែលសង្ស័យថាមានជំងឺរួមទាំងផលិតផលបក្សីក្នុងតំបន់ទុះជំងឺតាមវិធានបច្ចេកទេសបសុពេទ្យអាជ្ញាធរត្រូវផ្អាកការចេញចូលនិងឆ្លងកាត់ចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ផ្ទុះជំងឺនិងកន្លែងដែលត្រូវតាមដានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវសិក្សារោគប្រភពជំងឺក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនិងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពបក្សីផងដែរនៅពេលមានបក្សីងាប់ត្រូវរាយការណ៍ដល់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តដើម្បីអនុវត្តវិធានបច្ចេកទេសបសុពេទ្យនៅថ្ងៃទី25មីនាដល់នេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យបរិភោគឬប៉ះពាល់សត្វមួយចំនួនដូចជាសត្វចង្កៀលខ្យងសត្វត្រយងខ្លួនរលោងសត្វខ្វែងសត្វកុកក្រោងសត្វក្អែកព្រមទាំងសត្វស្លាប់ផ្សេងៗផងដែរនៅពេលពលរដ្ឋប្រទះឃើញសត្វស្លាប់ងាប់និងសង្ស័យថាមានជំងឺត្រូវដុតបំផ្លាញចោលទាំងអស់ដើម្បីបង្ការការចម្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដល់មនុស្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបញ្ចុះតម្លៃនិងយកយល់អ្នកជួលក្នុងអំឡុងកូវីដ -19តាមរយៈសេចក្តីអំពាវនាវចេញនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះលោកខុនស្រីបានស្នើដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលនិងបន្ទប់នៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ជួយកិត្តគូនិងទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងខ្វះខាតលោកស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះមានការយោគយល់ក្នុងករណីអ្នកជួលបង់ថ្លៃឈ្នួលយឺតយ៉ាវនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបន្តតាមពិតទៅមុនលោកខុនស្រីចេញមកអំពាវនាវគឺមានម្ចាស់ផ្ទះជួលនិងម្ចាស់បន្ទប់ជួលមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានស្ម័គ្រចិត្តបញ្ចុះតម្លៃឲ្យអ្នកជួលរួចទៅហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈសារលើទំព័រ Facebook ចាត់ទុកការយោគយល់ពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះជួលនិងម្ចាស់បន្ទប់ជួលថាបានជួយសង្គមជាតិពិសេសជួយដល់កម្មករកម្មការិនីដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកដោយសារជំងឺ COVID-19 ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសង្កត់ថា ានឹងមានម្ចាស់ផ្ទះជួបផ្សេងទៀតចូលរួមជួយដល់អ្នកជួលទៅតាមលទ្ធភាពប៉ូលីសខ្មែរខាត់ខ្លួនមនុស្ស14នាក់ក្នុងករណីបន្លំជាគ្រូពេទ្យ COVID ដើម្បីចាប់ចម្រិតគិស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាបុរសចិនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ចម្រិតដោយមនុស្ស14នាក់ដែលមាន7នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមនិង7នាក់ទៀតជាជនជាតិចិនប៉ូលីសឲ្យដឹងថាពួកគេបន្លំខ្លួនជាក្រុមគ្រូពេទ្យដោយប្រើល្បិចថានាំយកទៅធ្វើចតឡីស័កកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនានៅសណ្ឋាគារ The Prince ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយត្រូវបង្ខំទុក3ថ្ងៃនៅអគារ Skyline ក្នុងខណ្ឌ7មករាជនរងគ្រោះបានព្រមបង់ប្រាក់30,000ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការដោះលែងនេះបើយោងតាមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចូលទៅចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង14នាក់ខាងលើនៅសណ្ឋាគារ Pasitano ក្នុងខណ្ឌដុនពេញនិងបានយកមកសួរនាំនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមូននេះបើតាមលោករស្នីឯកចិនសានអភិបាលនគរបាលខណ្ឌចំការមូនលោកយិនសានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង14នាក់នេះអាចមានខ្លះមានពាក្យពិនផ្ទាល់នោះទេហើយលោកបន្ថែមថាពួកគេអាចនឹងត្រូវបានចោទពីរឿងចាប់ចម្រិតនិងបង្ខំមនុស្សតែមានស្ថិតក្រោមបទល្មើសដែលចែងក្រុមច្បាប់ស្តីពីវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលទើបត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នោះទេនគរទេពជាមន្ទីរពេទ្យថ្មីទី2បានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19នគរទេពជាមន្ទីរពេទ្យថ្មីទី2បន្ទាប់ពីសន្តាគារ The Great Duke ដែលបានក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 មន្ទីរពេទ្យថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នាព្រឹកថ្ងៃទី27មីនាឆ្នាំ2021មន្ទីរពេទ្យថ្មីទី2សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នេះគឺមានកម្ពស់5ជាន់ស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីទំហំជាង1ហិកតាដែលមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងល្អបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសូឡានិងមានម៉ាស៊ីនភ្លើងរងកម្លាំង350គីឡូវ៉ាត់បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនផ្លាស់ប្ដូរភ្លើងដោយស្វ័យប្រវត្តិទៀតផងមន្ទីរពេទ្យដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនេះអាចដាក់គ្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺប្រមាណ500គ្រែដែលក្នុងនោះមាន80គ្រែស្ថិតនៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់និង420គ្រែទៀតសម្រាប់អ្នកជំងឺធម្មតាបន្ទាប់បានរៀបចំមន្ទីរពេទ្យនេះសម្រាប់ទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 បានរួចរាល់ហើយនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនមានបំណងទិញមន្ទីរពេទ្យនេះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋផងដែរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News នារសៀលថ្ងៃទី27មីនានេះសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងប្រើថវិការដ្ឋដើម្បីទិញយកមន្ទីរពេទ្យនេះហើយនឹងបដូរឈ្មោះថាមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ៃវិញសូមជម្រាបថាមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេពសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ2011ក្រោមមូលនិធិនគរទេពដោយក្នុងនោះលោកស្រីអឹងកន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីគឺជាសហស្ថាបនិកមួយរូបសម្ដេចម៉ែនរោត្តមនីនាថសីហនុនៅថ្ងៃទី30ខែមីនានេះបានព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន200,000ដុល្លារជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការរៀបចំមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែក្រោយការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានសពរសជនជាច្រើនអ្នកអង្គការនិងអង្គការបានចូលរួមបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទិញមន្ទីរពេទ្យមួយនេះស្រះស្រង់អាចនឹងរែងស្ងួតនាចុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះនាចុងរដូវប្រាំងខាងមុខនេះស្រះស្រង់អាចនឹងរែងស្ងួតព្រោះកន្លងមកនេះពុំមានការបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រះស្រង់ដោយមូលហេតុទុកលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកជំនាញធ្វើការជួសជុលនិងលើកតម្លៃឡើងវិញនៅប្រាសាទកណ្ដាលស្រះស្រង់មន្ត្រីជំនាញលើការគ្រប់គ្រងទឹកនៃអាជ្ញាធរអប្សរាបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអប្សរាមានបានបង្ហូរទឹកចូលបន្ថែមក្នុងស្រះស្រង់ទេខណៈដែលក្រុមអ្នកជួសជុលប្រាសាទប្រញាប់រស់រានក្នុងការបង្ហើយការងារជួសជុលប្រាសាទស្រះស្រង់ឲ្យទាន់ពេលវេលាមន្ត្រីបន្តថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្រិតបរិមាណទឹកក្នុងស្រះស្រង់ស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតហើយកម្ដៅថ្ងៃនឹងបន្តហូរទឹកដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតបើគិតតាមរយៈអាកាសធាតុសប្តាហ៍ថ្ងៃដូច្នេះហើយស្រះស្រង់អាចនឹងរីងស្ងួតនាចុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះជាមិនខាន COVID-19 វិជ្ជមាន105នាក់ដោយភ្នំពេញព្រះសីហនុនិងស្វាយរៀងច្រើនជាងគេកម្ពុជារកឃើញអ្នកកើត COVID-19 ចំនួន105នាក់បន្ថែមទៀតនិង4នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែមីនា ករណីច្រើនជាងគេមាននៅភ្នំពេញព្រះសីហនុនិងស្វាយរៀងក្នុងចំណោមករណីថ្មីទាំង105មានមួយករណីជាបុរសឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ36ឆ្នាំអាស្រ័យដ្ឋាននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសខ្លួនហើយមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021រីឯ104ទៀតសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍20កុម្ភៈខេត្តព្រះសីហនុមានអ្នកជំងឺ34នាក់ដោយជនជាតិខ្មែរមានដល់តែ33នាក់និងវៀតណាម1នាក់ក្នុងនោះក៏មានកម្មាតូចៗផងដែរតួលេខការឡើងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដោយមានអ្នកជំងឺដល់ទៅ20នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្វាយជ្រុំដោយអ្នកជំងឺទាំងជនជាតិខ្មែរនិងចិនមានអាស័យដ្ឋាននៅក្រុងបាវិតក្រុងស្វាយរៀងស្រុកមេសាងស្រុកសំរោងទងនិងទីតាំងផ្សេងទៀតភ្នំពេញមាន46ករណីដែលមានជនជាតិចិននិងខ្មែរដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យសង្កាត់ចំចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សាន់ជ័យសង្កាត់រសៃកៅខណ្ឌរសៃកៅសង្កាត់បឹងព្រលិតខណ្ឌ7មករាសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌចំការមូននិងបណ្ដាសង្កាត់ខណ្ឌផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះមួយករណីនៅឃុំព្រែកខ្សាយក៏ស្រុកពីមរោខេត្តព្រះវែងពីករណីនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនិងមួយករណីនៅឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំស្របពេលជាមួយគ្នាក្រសួងបានកែតម្រូវព័ត៌មានតកតូននិងមួយករណីនៅសៀមរាបដែលបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញតាមពិតមិនមានករណីនេះឡើយដោយសារតែមានការត្រួតពិនិត្យស្ទួនអ្នកជំងឺក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះអ្នកជំងឺតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានជាសះស្បើយដោយមួយនាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលព្យាបាលស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលមួយនាក់ពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិង2នាក់ពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់មេរោគរបេងនិងហុងសិនគិតមកដល់ពេលនេះអ្នកកើត COVID-19 សរុបនៅកម្ពុជាឡើងដល់2377នាក់ដែលក្នុងនោះ1851នាក់ស្ថិតក្នុងករណីសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរៀបដាល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលព្រះសីហនុសៀមរាបព្រៃវែងស្វាយរៀងកោះកុងកំពង់ចាមកំពង់ធំត្បូងឃ្មុំកែបតាកែវកំពតនិងបាត់ដំបងអ្នកសះស្បើយសរុបមាន1176នាក់អ្នកស្លាប់មាន11នាក់រីឯ4នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងៗនៃអំឡុងពេលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសត្វឆ្កែហិតរោគ COVID-19 បានបន្តឈ្មោះទៅមុខលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជា CMAC បាននិយាយថាការផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសត្វឆ្កែហិតរោគ COVID-19 បានដំណើរការទៅមុខហើយនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាក្រុមការងារមកពីស៊ីម៉ង់និងសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការស្រាវជ្រាវសម្រាប់សត្វឆ្កែហិតរោគ COVID-19 ស៊ីម៉ាក់បានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលសត្វឆ្កែតាំងពីឆ្នាំ2002ក្នុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅឆ្នាំនេះកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលបង្វឹកឆ្កែរបស់ស៊ីម៉ាក់ក្រុងនឹងបង្កាត់ពូជសត្វឆ្កែជាង100ក្បាលនៅក្នុងជំនាញផ្សេងៗគ្នាដូចជាជំនាញរោគជាតិផ្ទុះជំនាញការពារបរិស្ថានជំនាញសន្តិសុខជំនាញដើរល្បាតនិងជំនាញការពារសត្វព្រៃមានឆ្កែជាង200ក្បាលប៉ុន្តែកម្មវិធីឆ្កែហិតរោគ COVID-19 គឺមានលក្ខណៈថ្មីស្រឡាងបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកនិងថៃក៏កំពុងបណ្ដោះបណ្ដាសត្វឆ្កែហិតរោគ COVID-19 ផងដែរនៅដើមខែកុម្ភៈ Clinic បសុពេទ្យអាល្លឺម៉ង់បានបណ្ដោះបណ្ដាសត្វឆ្កែហិតរោគ COVID-19 ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ 94%បូកគោខ្លាចក្រុងមួយទៀតនៅកម្ពុជាដោយកាត់យកឃុំ3នៅស្រុកទឹកឈូសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចកាត់យកឃុំចំនួន3នៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតធ្វើជាក្រុងបូកគោបើតាមអនុក្រឹត្យកាលពីថ្ងៃទី10មីនាឆ្នាំ2021ឃុំទាំង3ដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្រេចកាត់យកធ្វើជាក្រុងបូកគោនេះមានឃុំបឹងទូកឃុំកោះតូចនិងឃុំព្រែកសោតបូកគោបានក្លាយជាក្រុងទី2បន្ទាប់ពីក្រុងកំពតខេត្តកំពតទីតាំងរដ្ឋបាលក្រុងបូកគោគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទូកដោយរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុងបូកូដែលត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌខេត្តកំពតមានផ្ទៃដីចំនួន 4,873 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលមានប្រជាជនសរុបជាង 58.8 ម៉ឺននាក់ខេត្តកំពតមាន488ភូមិក្នុងឃុំចំនួន88នៃក្រុងស្រុកចំនួន8បន្ទាប់ពីនេះសំឡេងលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ Thank you.
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានចំនួន2495អ្នកជាករណីប្រកបនឹងប្រហែលនឹងឆ្លងដែលករណីប្រកបនៃអ្នកឆ្លងគឺ2139អ្នកនេះជាចំនួនដែលរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន2អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅនិងគ្មានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទេករណីនាំចូលពីក្រៅ2អ្នកនេះជាអ្នកដំណើរមកពីឥណ្ឌាមកដល់កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាតាមជើងហោះហើរកាត់តាមអេមរិតអារ៉ាប់រួមតេស្តវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី1ពេលមកដល់នៅកន្លែងចតលិសានៅអូក្លិនដូច្នេះករណីសកម្មអ្នកឆ្លងមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះមាន80នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅរីឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន2389នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់ថ្ងៃនេះមាន26នាក់នៅថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងគ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាមកមានករណីធ្លាប់កើតកូវីដ -19 ពីមុនចំនួន42អ្នកហើយក្នុងចំណោមសរុប327ករណីចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាមកទល់បច្ចុប្បន្នទីក្រុងអូក្លិនស្ថិតនៅក្រោមការរឹតត្បិតកម្រិត1ដូចជាទីក្រុងដទៃទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែរសូមជួយការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ដោយរក្សាអនាម័យល្អជានិច្ចដុសលាងសម្អាតដៃរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព2ម៉ែត្រពីគ្នាតាមទីសាធារណៈនិងរក្សាកំណត់ត្រាតាមរយៈ COVID Tracer App Scanning និង Bluetooth Function ក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយបើឈឺសូមសម្រាកនៅផ្ទះនឹងទៅធ្វើតេស្តដោយទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 358 54 53ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបាយការណ៍អង្គការ WHO វីរុសនៃជំងឺ COVID-19 ទំនងឆ្លងពីសត្វប្រចៀវទៅមនុស្សតាមរយៈសត្វផ្សេងទៀតបេសកកម្មរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនបានសន្និដ្ឋានថាវីរុសដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 ទំនងជាបានឆ្លងពីសត្វប្រចៀវទៅមនុស្សតាមរយៈសត្វផ្សេងទៀតការសន្និដ្ឋានដូចនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈទំនងទៅទំនងខ្លាំងខណៈដែលការលើកឡើងដែលថាវីរុសនេះមានប្រភពចេញមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនទំនងខ្លាំងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការ WHO ដែលស៊ើបអង្កេតរកប្រភពវីរុសនេះមុនពេលផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការកន្លងមករបាយការណ៍នេះត្រូវបានពន្យាពេលចេញផ្សាយតាំងពីក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការ WHO បានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនកាលពីជាង1ខែមុនការពន្យាពេលនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាបណ្តាលមកពីបញ្ហាសម្របសម្រួលនិងបញ្ហាបកប្រែលោក Peter Ben M. Barrick អ្នកជំនាញអង្គការ WHO ដែលដឹកនាំបេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពវីរុសនេះនៅទីក្រុងវូហានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថារបាយការណ៍នេះកំពុងរៀបចំបញ្ចប់និងកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់និងបកប្រែលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថាខ្ញុំរំពឹងថានៅពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខដំណើរការទាំងមូលនឹងបញ្ចប់ហើយយើងនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះជាសាធារណៈអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចាត់ទុកទង្វើក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាអំពើយងខ្នងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell នៅថ្ងៃទី28ខែមីនាបានថ្កោលទោសរបបសឹកយោធាដែលបានបាញ់សម្លាប់ក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងក្រុមយោធាយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅក ក្រមយោធានៅថ្ងៃទី27ខែមីនាកន្លងទៅបានបាញ់សម្លាប់បាតុករមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងហោចណាស់107នាក់ដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារផងដែរចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាមកក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ក្រាបក្រុមបាតុករតវ៉ានិងរបបសឹកយ៉ាងខ្លាំងជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់107នាក់មកទល់ពេលនេះអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់429នាក់និងមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Irrawaddy តើទិន្នន័យករណីសម្លាប់ដ៏ច្រើនបែបនេះអាមេរិកបានចេញមកស្កល់ទោសជាថ្មីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ Delaware លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានលើកឡើងថាវាពិតជាអាក្រក់ណាស់វាពិតជាសាហាវយង់ឃ្នងណាស់ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំបានទទួលលោក Biden បានលើកឡើងបែបនេះដោយបន្ថែមថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ដោយឥតប្រយោជន៍ស្របគ្នានេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានរិះគន់ករណីស្លាប់ចំថ្ងៃទីវាកងទ័ពនេះដែរថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Joseph Borrell ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកទង្វើរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកព្រោះរបបសឹកបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងច្រើនអ្នកបើតាមលោកប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសនៅខាងក្រៅនៃការប្ររពតិវាកងទ័ពក្រមយោធាបានធ្វើរឿងគួរឲ្យតក់ស្លុតនិងគួរឲ្យអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងគួររំលឹកថាក្នុងទិវាកងទ័ពនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងអគ្គមេបញ្ជាការយោធាបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការពារប្រទេសនិងការពារប្រជាជនប៉ុន្តែម៉ោងក្រោមសន្និរកថានោះក្រមប៉ូលីសបានបាញ់បង្ក្រាបក្រុមបាតុករដែលបានធ្វើនៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសកន្លងមកអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្លាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រមយោធានិងក្រមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធរួចហើយប៉ុន្តែរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់មិនរអានឹងទណ្ឌកម្មឡើយហើយក៏មិនបន្ធូរបន្ថយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែរក្រៅពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅមានអង់គ្លេសនិងកាណាដាថែមទៀតដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានរដ្ឋប្រហារយោធានិងការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតុករប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនទៅព្រំដែនដូចជាឥណ្ឌានិងថៃជាដើមដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាពតខ្លួនអ្នកភៀសខ្លួនទាំងនោះរួមមានក្រុមយុវជនប៉ូលីសមេធាវីអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមកប៉ាល់យកដែលជាប់គាំងទៅទឹងទឹះស្ទះប្រែជីកស៊ុយអេតជិតមួយសប្តាហ៍មកនេះត្រូវបានរំដោះចេញអាញាធរប្រែជីកស៊ុយអេអេជីបបាននិយាយនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាថាកប៉ាល់ដែលដឹកកុងតឺន័រដ៏ធំមួយរបស់ជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Ever Given ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីបានជាប់នៅក្នុងព្រែកជីកស៊ុយអេអស់រយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍កប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រដែលមានបណ្ដោយប្រវែង400ម៉ែត្រមានទម្ងន់224,000 តោនអស់ថាមពលនៅពេលដែលវាជួបប្រទះនឹងខ្យល់បក់ខ្លាំងហើយគៀងទទឹងផ្លូវទឹកខណៈដែលវាកំពុងធ្វើដំណើរពីសមុទ្រក្រហមឆ្ពោះទៅកាន់ព្រែកជីកស៊ុយអេកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែមីនាសប្តាហ៍មុនឧបតិហេតុនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្អាកការធ្វើនាវាចរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងព្រែកជីកស៊ុយអេយ៉ាងហោចណាស់នាវាយក្សជាង370គ្រឿងកំពុងរង់ចាំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្នុងនោះរួមមានទាំងកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រនិងនាវាដឹកទំនិញជាច្រើនចំណែកក្រុមហ៊ុនខ្លះបានសម្រេចបដូរទិសដៅនាវារបស់ខ្លួនដោយជ្រើសរើសផ្លូវវាងមួយជុំទ្វីបអាហ្វ្រិកទៀតផងតបិតថាពួកគេមិនអាចរងចាំយូរក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយរំដោះនាវាជាប់គាំងនេះមាត់ច្រកចូលមាននាវារហូតដល់ទៅ425គ្រឿងតម្រង់ជួរចាំឆ្លងកាត់ហើយអាញាធរប្រេជីកប៉ាន់ប្រមាណថានឹងចំណាយពេល3ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់ការរាំងស្ទះនេះប្រេជីកស៊ុយអេគឺជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រទំហំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រមាណ 12% ត្រូវឆ្លងកាត់ព្រែកជីកស៊ុយអេនេះចាប់តាំងពីមានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើររវាងនាវាអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីខាងត្បូងមកនាវាទាំងអស់មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរជុំវិញទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះឡើយ ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនាវាប្រហែល50គ្រឿងរួមទាំងនាវាដឹកប្រេងផងឆ្លងកាត់ប្រេងជីស៊ីអេដែលភ្ជាប់យុរ៉ុបនិងអាស៊ីដោយភ្ជាប់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងសមុទ្រក្រហមជាផ្លូវទឹកប្រវែង193គីឡូម៉ែត្រដែលមនុស្សជីកនេះតៃវ៉ាន់បង្កើនកម្លាំងការពារកោះដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីប្រុងប្រៀបទប់ទល់នឹងចិនអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿជាក់ថាយោធាតៃវ៉ាន់កំពុងបង្កើនការវឹកវើកងទ័ពរបស់ខ្លួននិងបានបន្ថែមគ្រឿងសព្វាវុធការពារនៅលើកោះធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតមួយនេះដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយចិនដីគោកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីប្រុងប្រៀបជើងការក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារជាមុនពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់លោកឈីវឃូឈៀងបានប្រាប់សភាតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាថាប្រទេសចិនដីគោកមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយប្រហារហើយថាលោកចង់ឲ្យកោះតៃពីងត្រូវប្រុងជើងការគ្រប់ពេលវេលានេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់តៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ប្រកាសអាសន្នតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020មកជុំវិញរឿងនេះដោយចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅជិតតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រទះឃើញយន្តហោះចម្បាំងចិន20គ្រឿងដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនបានហោះនៅលើតំបន់កោះនោះប្រទេសចិនបានបន្ថែមសាងសង់រោងផ្ទុកយន្តហោះនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅលើកោះទាំង7ដែលខ្លួនកាន់កាប់ក្នុងតំបន់កោះ Spratly ក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្សកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់អាវុធទំនើបទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់និងប្រកាន់យកជំរើសការពារដែនកោះមួយនេះមកក្នុងករណីមានការវាយប្រហារពីប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាមផ្លូវការទូតប៉ុន្តែនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្រៅផ្លូវការដ៏សំខាន់បំផុតរបស់កោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនសម្ដែងការខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានជួយដល់កោះតៃវ៉ាន់និងបានកោលទោសកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ស្ដីពីការការពារដែនកោះចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតមកត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ-19 សរុបកើនឡើងដល់128,253,280នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប2,804,662នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន103,465,895នាក់និងក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន219ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននិងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលឥណ្ឌាបារាំងរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញទួគីនិងអាល្លឺម៉ង់
ត់ទោសដល់អ្នកដទៃនាំសុខសេរីដល់ខ្លួនអ្នកដាំពូជណាបានផលនឹងត្រឡប់មកវិញសាងល្អពីក្មេងវ័យនាំលាភជ័យក្នុងជីវិតពេលខឹងកុំអាននិយាយចាំត្រជាក់ចិត្តសិនសឹមនិយាយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរសូមកុំផ្ញើសេចក្តីសុខរបស់អ្នកនៅលើបបូរមាត់អ្នកដទៃឡើយខឹងហើយគុំទុកដូចដេកអោបភ្លឺអ្នកក្តៅជាងគេគឺខ្លួនឯងគប់ពេកជ្រាយពេលឃើញគេខុសមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានការខ្វះខាតលៀងរៀងខ្លួនអ្នកហ៊ានទទួលកំហុសនឹងបានភ្លឺស្វាងដូចព្រះច័ន្ទរួចផុតពីពពកការបារម្ភហួសហេតុនាំទុក្ខមកដាក់ខ្លួនកំហឹងមួយផ្លែតកំហុសមួយជីវិតខឹងគេកើតទុក្ខទៅខ្លួនឯងដរាបណានៅមានជីវិតកុំទាន់អស់សង្ឃឹម
សេចក្តីជូនដំណឹងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យច័ន្ទសុគិរីសូត្រមហាកតញ្ញូគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទខ្មែរ Incorporated សូមជម្រាបមកអបាសកអបាសិកាលោកលោកស្រីព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទាំងមូលសូមបានជម្រាបគណៈកម្មការនៃវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមនិងពុទ្ធបរិស័ទបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពន្ធធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យច័ន្ទសុគិរីសូត្រមហាកតញ្ញូដើម្បីជាការបង្សុកូលចំពោះបុព្វការីជននិងថែរក្សាប្រពៃណីជាតិខ្មែរព្រមទាំងតបស្នងសងគុណពីសំណាក់សមាគមកូនចៅប្រុសស្រីចំពោះលោកអ្នកមានឧបការគុណចំពោះវត្តនិងកូនចៅដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រ5កើតថ្ងៃសៅរ៍6កើតនិងថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែចែកឆ្នាំជូតទស្សពុទ្ធសករាជ2564ត្រឹមនឹងថ្ងៃទី16 17 18ខែមេសាគឺសករាជ2021ខាងមុខនេះនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបមកខាងលើនេះសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកចូលរួមក្នុងពិធីច័ន្ទសុគិរីសូត្រនិងមហាកតញ្ញូនេះតាមស្ថាបជ្រះថ្លាកំបីខានឡាយទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមលេខ8 O'Connor Street, Manirewa, Auckland, New Zealand 2102. ទូរស័ព្ទ 09264-0598 021-2358-127. កម្មវិធីបុណ្យពេលល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021 Friday 16 April 2021ម៉ោង7ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតថ្ងៃទាំងអស់ធ្វើបុណ្យអ្នកមេសកាសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាពេលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021 Saturday 17 April 2021ម៉ោង10ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសិលវេភត្តាហារប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង1រសៀលលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរផ្សេងៗម៉ោង3រសៀលពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ម៉ោង3:30នាទីជួបជុំកូនចៅធ្វើពិធីសុំខមាទោសដល់អ្នកមានគុណនិងនិមន្តព្រះសង្ឃស្រោចស្រពសុគន្ធវារីម៉ោង7ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតថ្ងៃទាំងអស់ធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអំពីអានិសង្ឃកតញ្ញូពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021 Sunday 18 April 2021ម៉ោង9ព្រឹកជួបជុំកូនចៅជូនភោជនាហារដល់អ្នកមានគុណម៉ោង 10:30 នាទីនិមន្តព្រះសង្ឃគោចរបិណ្ឌបាតចំនួន9អង្គម៉ោង11ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសិលពេលភត្តាហារប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង1រសៀលពិធីស្រង់ព្រះជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទលោកចិនបុត្រសូមអរគុណ
្ងៃ2ធ្នូឆ្នាំ1978ខ្មែរក្រហមដែលបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតបានមកជួបជុំគ្នានៅស្នួលដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សមួយមានឈ្មោះថារណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារណសិរ្សនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហេងចម្រិនជាការផ្ដុំកម្លាំងនៃជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរ4ក្រុមគឺក្រុមខ្មែរក្រហមនៅបូព៌ាពូគឺក្រុមហេងចម្រិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនក្រុមរបស់ប៊ូថងដែលបានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតនៅផ្នែកអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមរបស់សៃភូថងទៀបបាញ់ចារៀងដែលស្ថិតនៅជិតព្រំប្រទល់ថៃរីឯក្រុមទី4គឺក្រុមរបស់ប៉ែនសូវណ្ណរស់សម័យជាសិទ្ធិកៃចិនដាដែលតាំងពីឆ្នាំ1954មកបានទទួលការហាត់វឹកវើនយោធានៅប្រទេសវៀតណាម23ថ្ងៃក្រោយការបង្កើតរណសិរ្សនេះហើយមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលអ្នកកាសែតអាមេរិកពីររូបគឺលោកស្រីអេលីសាបេតបេកឺនិងឌុតម៉ាន់បានដឹកសពលោកម៉ាក់ខុមខាត់វែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពវៀតណាមចំនួន14កងពល14 division គឺប្រមាណ100,000នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាការវាយលុកនេះមានទ្រង់ទ្រាយដល់ធំមហិមាព្រោះមានទាំងយន្តហោះឧទ្ធម្ភាគចក្រកងកំភឿនធំព្រមទាំងរថក្រោះសូវៀតដែលអាចទប់ទល់បានដោយស្រួលនឹងក្របវាយ40របស់ខ្មែរក្រហមកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានប្រយុទ្ធតទល់យ៉ាងស្វិតស្វាញប៉ុន្តែដោយគំតិចរថក្រោះសូវៀតដោយគ្រាប់ B40 មិនបានយោធាខ្មែរក្រហមខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តរត់ចោលជួរតែម្ដងកងទ័ពវៀតណាមបានវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនចំណុចដោយកាត់ផ្ដាច់កងទ័ពខ្មែរក្រហមជាកងកងដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាអស់នៅថ្ងៃ29ធ្នូឆ្នាំ1978ដល់ដែរនោះប៉ុលពតបានប្រកាសប្រាប់គណៈប្រតិភូកាណាដាថាកងទ័ពវៀតណាមកំពុងតែទទួលបរាជ័យមួយដ៏ធំគឺនៅពេលនោះហើយដែលប៉ុលពតបានដឹងថាកងទ័ពកតិកាសញ្ញាវ៉ាក់សូវីបានសម្រេចគ្រប់គ្រងវៀតណាមយ៉ាងពេញទំហឹងនៅថ្ងៃ1មករាឆ្នាំ1979គេលើស្នូការបាញ់គ្នាយ៉ាងខ្ទរខ្ទារនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលព្រឹកថ្ងៃ2មករាកងកម្លាំងដូពិសេសវៀតណាមបានឆ្លងទន្លេមេគង្គតាមកាណូតពងដើម្បីមករំដោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើការទប់ទល់យ៉ាងពេញទំហឹងហើយបានដឹកអតីតព្រះប្រមុខរដ្ឋខ្មែរទៅលាក់ទុកនៅខេត្តបាត់ដំបងជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីបានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមយកមកដាក់នៅផ្នែកពាយ័ព្ភនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់គង់នៅទីនោះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមុននឹងយាងត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃ5មករានៅពេលដល់ដែននោះកងទ័ពវៀតណាមបានវាយយកខេត្តចំនួន7គឺខេត្តដែលស្ថិតនៅផ្នែកបូព៌ានៃទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃដល់ដែនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងមកដល់ភ្នំពេញប៉ុលពតបានថ្លែងសង្កថាមួយថ្កោលទោសសហភាពសូវៀតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលងាយថ្ងៃដល់ដែននោះគឺថ្ងៃ5មករាខៀវសំផនបានទៅជួបសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយទូលព្រះអង្គថាប៉ុលពតសូមយាងព្រះអង្គទៅសោយទឹកតែនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលពេលដែលរថយន្តអ្នកសដេះមួយដឹកនាំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទៅដល់វិមានរដ្ឋាភិបាលប៉ុលពតបានចេញមកទទួលព្រះអង្គដោយលំអោនកាយបន្តិចផងដែរយោងទៅតាមការកត់សម្គាល់របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយដែលនាយ័នចន្ទាបានយកមកសរសេរបន្ទាប់មកប៉ុលពតជាមនុស្សកំរោលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនស្អប់ព្រះអង្គប៉ុន្មានទេការសន្ទនារវាងប៉ុលពតនិងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល4ម៉ោងដោយមានទឹកក្រូចជាភេសជ្ជៈកំដរគឺមិនមែនទឹកតែទេម្ដងនេះប៉ុលពតប្រើពាក្យប្រកាសករណីដើម្បីនិយាយទៅរកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបន្ទាប់ពីបានសូមទូលព្រះអង្គអំពីការដែលខ្លួនពុំបានជួបព្រះអង្គនៅពេលមុនប៉ុលពតបានស្នើសុំឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុងប៉េកាំង ពលបតបានស្នើសុំឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងទៅកៅទូសពួកធានពីនទឹកដីខ្មែរហើយការពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ1៩៧៩យុនហោះប្រតិកម្មចិនមួយបានមកទទួលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងអ្នកហែហោមព្រះអង្គយកទៅទីក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំសូមស្ដាប់តងនេះសិនចុះ
Yo me llamo Pedro Pablo, la cara me llamo
ោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា